Gepleýär azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 19-njy maýy hepdeniň seýşenbe güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar güne öle gepleşmegiň esasy bölegine. Kiev gün nor Ukrainada separatistlerin hatarına sövüşüp yetir alınan orsiyetli deyilen eserin soru edilendiğini görközeyen videonu yayratma arkalı Jeneva konvensiyasını bodayama. Gepleşimizin başına bu arada tayyarlan mağlumatımız dikkatinde hüdürler.
Ukrainadaki konflikte ele salınan uruş yetirlerinin soru edilşi iyidi giderli aladılanma dörediyer.
Uwasanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marça etrafında söwüşçiler ýene bir harby postun kontrollugyny öz gödökçiligine geçirdiler.
Takriben 13-nde bizler 10 metr eşerlerimizden soğuk juwallarymyzdan şehit berdik.
Human Rights Watch guramasy Aşgabatda Sputnik antennalaryna garşy alınıp barlayan kampaniýanyň derhal bet edilmek üçin çağırş edýär.
Käbir adamlar öz çanak antennalarının ayrılayanlığını dine televizyon signal yiten halatında zayin üstüne çıkan son bilip kalyarlar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Ögmüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tədelikler bilen tanış olan. Uwasanyň sowda 11 polisiýa ofitserini Kabulda owgan denanynyň köpçülükleýin öldürilmeginiň öňüne alyp bilmedilikde aýplap 1 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 19-njy maýda bu baradaky karar mälim edilenden soň Kady Safiulla Mujadedi tutsaglaryň bu karary şikaýet etmegi hukuklarynyň bardygyny aýtdy. Bu wakaýa bilen baglanyşykly tutsag edilen başda 8 polisiýa ofitseri delillerin ýetmezçiligi diýenlik sebäpli boşadyrlar. Gürrüň edilen 19 polisiýa ofitseri Farhunna atly 27 ýaşly denana hüjüm etmekte ayplanyan 49 adamın arasında da. 19-cı martta Uwan paytaxtı Kabulda qahar qadaplı adamların köpçülüğü Farhundanı urup yenjip öldürüp onun cesedini otladı. Şu ayın başında bu vaka bilen bağlanışıklı 4 tutsu ölüm cedatına ve başa da 8 sansı 16 yıl türme tutsuluğuna hüküm edildi. Tutsu edilen adamların 18 sansı delillerin yetmeçliğe diyenlik sebepli boşadırlı. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikler geçirýär. NATO-nun adynyň köpçülükde agdalmadylygyny soran resmiýetiniň berýän maglumatyna görä 19-njy maýda Brüsselde Stoltenberg we Lavrovyň NATO-Russiýa gatnaşyklaryny we Günnor Ukrainadaky uruşy bes etmek barada fevral aýynda Minskde gol goýulan ulalaşyň doly ýerine ýetirilmeginiň ähmiýeti barada maslahat etmegine araşylýar. Rusiýanyň daşary işler ministri Ýewropa Geňeşiniň ministri Kabinetiniň yıllık yığınına gatnaşmak üçin Belgiýanyň paýtagty Brüsselde bardy. 2014-nji ýylyň mart aýynda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýeden soň NATO bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar sowuk urşy döwründen bäri iň pes derejesine ýetdi. Washington Post neşirinin havarçısı Jason Rezaian inniki hepte sud zalına çıkıyar. Ol 9 ay bäri Tehranın türmesinde saklanýar. Rezaianyň aklawçysy Leyla Aksanyň aýtmagyna görä havarçynyň aýaly jurnalist Yegane Salehi we ýene bir şüpheli öňüzdäki hepdeniň şol bir gününde sud zalına çağrylypdyr. Eger yeterlik wagt bolsa onda sud diňlenşigi başlar. Başlar. Eger yeterlik wagt bolmasa onda sud işine başga sud diňlenşigine teredirler diýip Aksan bellede. Birleşen Ştatlar we Iranyň raýatlygynyň eýeti Rezaian 2014-nji ýylyň iýul aýyndan bäri tutsaglykda saklanýar we geçen hepde oňa üçalçylyk etmekde, düşman hökümetler bilen hyzmatdaşlyk etmekde, gidlin maglumatlary ýygnamakda we Irana garşy propagandany ýaýratmakda resmi taýdan aýplama bildirildi. 39 ýaşly Rezaian Tehranyň ewin türmesinde saklanýar. Avstraliýanyň premier-ministri Tony Abbott Islam döwleti atly toporun hatarına töwüşmegi bes edip, öýlerini dolanmak isleýän Avstraliýalylaryň amnistiýa edilmejekdigini aýtdy. Mundan öň Avstraliýanyň telegepleşikler korporasiýasy gürrüň gidýän ekstremist toporda töwüşmek üçin alınıp gidilen, emma häzirki wagtda ýakyn günler terk edip öýlerini dolanmak isleýän 3 Avstraliýaly bilen Canberra-nyň gepleşikleri geçirýändigini habar beripdi. Abbott bu mesele boýunça ýereden ilkinji köpçülükleýin beýanatynda daşary ýurtda söwüşçüler güçlerin hatarında uruşmağı eden Avstralyalılar Siriyadaki ve Irak'taki konflikte katnaşmağı bir kadağın edeyen kanunları bozdular dedi. Eğer siz Avstralyanın kanunlarını bozup yalnız ekstremizmin adına günahsız adamları öldürseniz biz sizi bu yurtta qov qarşı almar seyip Abud öz beyanatını belleyer. Şeyle dol eğer siz terrorçu topara koşulma için daşarı yurda gitseniz ve sonra idinize Avstralya dolunma isleseniz onunla siz yurda geleninizde tutsa edilersiniz dedi. Pakistan'ın İçeri İşler Ministri Chaudhry Nisar Ali Khan, Birleşen Ştatların Metbuat Serişlesinde Karachi'de yerleşen kampanyanın internette online görünüşte galp oku diplomlarını satmak arkalı her yıl onlarca milyon Amerikan dolarını kazanyanı varada öne sürülen mağlumatları derinlemeyi tavşırdı. Pakistan'ın İçeri İşler Ministerliği bu varadaki mağlumatı New York Times neşiri Aksakt adlı kampanyanın Birleşen Ştatlardaki Kolumbiya ve Berkeley Yalı Avrayli Üniversitetlerin atlarına salgılanıp, Kolumbiyanı Barkley yağlı atları ile toslama okuların yüzlerce web saytına açandığı varada mağlumat verenin bir gün son yanı 19. mayda məlim etdi. Hormatlı dinleyiciler, biz özgepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.